Campus FM presenta l'Europa o l'Impero. Kultura, politika, identità f'Malta u l-Mediterran matul l-ewwel nofs tas-seklu 20.
Tinġu! And all union forever!
Bissem tal-istoriku l-professur Henry Frendo, awtur ta' Europe and Empire.
Ta' xwira pora mikrofonu sermilkom għakom l-edizzjoni oħra ta' sensiela l-Europa u l-Imperu. F'dawn l-aħħar programmi inkluż tal-lum tajna attenzjoni partikulari lejn Strickland. Lord Strickland, Sir Gerald Strickland, li l-ħajja tiegħu kienet mimlija attività politika li ħaditu mhux biss lejn l-Awstralja kif illum se nindirizzaw għad mod partikulari fejn hu hemmhekk kien gvernatur ta' diversi stati u għatta snin ħalla ċertu marki, anke forsi kontroversi, kif se tisimgħu fil-laqgħa tagħna mal-Professur Henry Frendo illum, imma għamel isem l-Ingilterra wara kollox minnaħa ta' missieru l-antenati tiegħu kollha kienu figuri importanti fir-reġjun tagħhom u r-razza tiegħu ta' ċerta nobiltà, aristokrazija, proprjetarji, ħbieb u anki kollaboraturi tal-monarkija, kattoliċi, ħafna minnhom sa minn 1000 sena ilu kienu donnom jiddominaw dejjem is-soċjetà li kienu jgħixu fiha. U għalhekk għandu linja tal-familja partikulari ħafna u jekk wieħed fil-ħajja tiegħu kif qegħdin nitkellmu matul dawn il-programmi jsibu differenti ħafna minn politiċi oħra għal inqas fl-istorja ta' Malta, wieħed jifhem minn fejn ħarġu ċertu attributi fl-istil li bih kien imexxi u anki forsi fl-enerġija li kien jitfa' fil-ħajja pubblika tiegħu. Dawn programmi dedikati l-Lord Strickland kenna l-okkażjoni bis-saħħa tal-analiżi, r-riċerka u ħafna drabi l-attenzjoni għal dettalji li jinteressawna bħala soċjetà Maltija mhux biss għaliex qegħdin nitkellmu fuq karattru jew fuq ġrajja ta' bniedem magħruf, imma kif tolqot lilna u kif għadha fil-memorji tagħna, kif għadha f'dak li naraw madwarna fil-pajjiż, tajna importanza kbira lil din il-figura nazzjonali tal-pajjiż għaliex naħseb bir-raġun il-Professur Frendo ħass li fl-ewwel nofs tas-seklu 20 kienet l-iktar personalità dominanti, l-iktar li għamlet differenza jew l-iktar li ħolqot kwistjonijiet jew solvitom. U għalhekk naħseb kien xiera li wieħed jitkellem u jitkellem ċar b'mod analitiku li xi drabi kif ikollna jiena u l-Professur Frendo mill- feedback ta'kom mhux dejjem iddoq għal ċertu idnejn. Fis-sens li maħniex imdorrijin sal-lum ma konniex imdorrijin li nisimgħu ċerta kritika lil ċerti kwartieri. Meta għamilna I'm all right kellna l-istess reazzjoni, niftakar għaliex bis-saħħa ta' dan it-tip ta' programm wieħed jista' janalizza dak li qabel jew ma konniex nagħtu każu għax neħduh kif jgħidu l-Ingliżi for granted e għad hemm mela ma tagħmel xejn dwarha, jew inkella għax kien qisu xi baqra sagra li ma jmissa ħadd u allura aħjar ma missuhiex iżjed. Dawna l-attitudnijiet qegħdin jinħallu, qegħdin jinżlu għaliex nemmen jiena li post-kolonjaliżmu llum qed noqorbu lejn 50 sena għandu jtik din liberta li tħares bis-serjetà b'mod matur u b'mod li ma jkunx imniġġes. Naħseb dik hija importanti ħafna, l-enfasi għandha tkun hemm li inti m'intix titkellem kif qed titkellem għax għandek interessi oħra jew għandek il-biża. Imma qed titkellem għax hekk tħoss li qed tara l-biċċa. Hekk tħoss li għandu jkun il-ġudizzju jekk tittamel fuq ħaġa jew fuq persuna. Qabel ma nitlu għallaqa ma l-professur Henry Frendo, għal dawk li forsi għanqajnilhom biżejjed kurzi ta' issa li jkunu jafu minn kien da Janis Strickland, mhux biss fil-ħajja politika, soċjali, pubblika tiegħu, imma minn kien personali fejn twilet meta żewweġ kemm il-darba meta miet biex kienet ir-reazzjoni immedjata tan-nies madwaru, sa nħarsu lej profil qasir li jagħti dak fil-qosor ħafna.
Bla ebda dubju, Gerald Strickland ħareġ minn familja nobli kattolika mid-distrett Ingliż ta' Westmoreland. Il-ġraja tagħha tmur lura mal-elf sena ta' storja aristokratika. Minħabba reliġjon li baw iħadnu l-antenati tiegħu f'pajjiż protestant, il-ħajja mhux dejjem kienet faċli. Kien hemm żmien fis-seklu 17 meta ma tħallewx ikunu membri tal-Parlament. Okkażjoni oħra rat li l-antenat tiegħu jakkumpanja r-reġa' Gbuttini tal-Ingilterra fl-eżilju fi Franza. Mr. Gerald Walter kien kaptan li ltaqgħu ż-żewġ lill-Maltija Luisa Bonnici Monpalaw. Gerald twelet Malta fl-24 ta' Mejju 1861 u ġie mammet fil-Knisja ta' San Pawl il-Belt. Huwa studja f'kulleġġi kattoliċi kemm Birmingham kif ukoll Ruma. Daħal l-Università ta' Cambridge fejn igradwa fil-liġi. Hemmhekk huwa ġie eled f'diversi kumitati tal-istudenti. Meta fl-1875 mitit siju tommu, Sir Nicholas Sheberras Bologna, u wara kwistjoni li spiċċat Londra fl-1882, huwa wieret it-titlu tas-Sitt Konti della Catena flimkien mal-proprjetà kollha tal-kontea. Kien da żmien meta fl-1885 beda jieħu sehem fil-ħajja politika, spiss jikta fil-gazzetti Ingliżi. Ma fortunato mitzi mar Londra iħejja bozzi sa ma natat il-Kostituzzjoni lill-Malta fl-1887. Is-sena ta' wara ġie elett fil-Kunsill tal-Gvern jirrappreżenta lin-nobiltà u l-proprjetarji tal-artijiet. Min hawn bdiet karriera twila politika, inkluż taħdidiet mal-Vatikan, amministrazzjoni governattiva f'isem il-Gvern Ingliż. U fl-aħħar ukoll bħala kap tal-gvern rappreżentattiv fis-snin 20. Fl-1909 Strickland iżewweġ għall-ewwel darba f'familja aristokratika Angliża u kellu 8 uliet. Foston Mabel, li meta kibret waqfet il-Partit Kostituzzjonali Progressiv u telat kemm il-darba fil-Parlament Malti. Hija wkoll mexxiet il-gazzetti tal-Elite Press. Waqt perjodu twil l-Awstralja, fejn Strickland kien gvernatur ta' diversi stati, il-mara tiegħu mardet u mietet fl-1918, sena wara li ġew Malta. Fl-1926, Gerald Strickland iżewweġ it-tieni mara, Lady Margaret, aristokratika Angliża oħra. Fl-istess sena reġgħu lura Malta. Elett kap tal-gvern li forma mal-Partit Laburista fl-1927, Lord Strickland, issa membru fil-House of Lords Ingliża, jibqa' magħruf għal diversi proġetti soċjali li mexxa matul l-amministrazzjoni tiegħu kif ukoll matul iż-żmien li kellu l-gvern f'idejh. Jiġifieri sal-1930 b'mod uffiċjali. U wara li tħassru l-elezzjonijiet tal-istess sena minħabba d-dub il-mejjed sal-1932 b'mod konsultattiv. Fost il-proġetti ta' importanza kbira li wettaq f'Malta, wieħed jista' jsemmi s-sistema ta' drenaġġ. Is-saħħa l-isim Malti li sar uffiċjali fl-1934 kif ukoll politika li tħares is-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol u wara mewtom. Dawn l-aħħar żviluppi aktarx saru biex Strickland jattira lejh lill-Partit tal-Ħaddiema li kien jagħtih appoġġ fis-snin 30. Huwa waqqaf ukoll ġurnali ta' kuljum bl-Ingliż u bil-Malti, it-Times u l-Berqa, il-Kulleġġ St. Edwards u diversi intraprizi kummerċjali li uħud minnhom għadhom magħna sal-lum. Matul il-karriera politika tiegħu f'Malta, huwa dejjem ħeġġeġ u mexxa l-quddiem l-użu tal-Irsin Ingliż u l-qrubija tal-Maltin lejn Ingilterra. Lord Gerald Strickland mit fit-22 ta' Awwissu tal-1940 fl-età ta' 79 sena ġewwa daru Villa Bologna ħattart. L-għada sar funeral kbir. Diversi ġurnali Ingliżi taw importanza lil dan il-politiku Ingliż-Malti.
Wara dik it-titwila kronoloġika lejn Gerald Strickland, niltaqgħu mal-Professur Henry Frendo bħalma nagħmlu dejjem biex fil-mixja tagħna fil-kapitli tal-ktieb Europe and Empire ta' Mizzi Books din id-darba immorru l-Awstralja. U hemmhekk niltaqgħu ma' Strickland mhux iżjed ċittadin Malti Ingliż li qed jgħix fostna imma bħala gvernatur jirrappreżenta l-monarkija Ingliża fl-Awstralja. Għal-darba oħra nerġgħu niltaqgħu mal-Professur Henry Frendo li pass-pass permezz ta' punti li jitqajmu matul din id-diskussjoni u l-informazzjoni, referenzi u riċerki waraja naslu biex impinġu l-kwadru kollu kważi imma b'ħafna mistoqsijiet miegħu li wara kollox huwa l-iskop anki tas-sensiela li mhux biss issegwi l-ktieb imma naħseb prof staqbel miegħi hawnhekk li l-istorja llum iktar tistaqsi mill-li twieġeb kważi.
Nistoqsija oħtiler fjajt il-Malti. Il-problema li għanna fl-edukazzjoni f'dal pajjiż li ma jistqarsu x'inhas. Jeremy Boissevin kien kieta partikolu Ferment Magazine niftakar kien jismu Why do the Maltese ask so few questions?
L-għatna, fil-ħażina.
Sa ċertu punt veru naħseb.
Għax ġwejda wkoll dik li semmejna fil-programm ieħor li ishom il-Maltin nies utilitarji biss, jaċċettaw. Anka nitkellmu fi żmienna per eżempju, meta jkun hemm xi ħaġa u gvern kien min kien għamel xi ħaġa jew iddeċida xi ħaġa li l-poplu ma tantx jaqbel magħha, jkun hemm dik naqra ħoss vera, imma fija isu kulħadd jerġa' jkompli.
Ebda xejn passività, naħseb li hija wkoll problema soċjoloġika mhux antropoloġika. Inħabba ċokon, inħabba relazzjonijiet ta' nies interpersonali ma' xulxin.
Inħabba l-biża' sekli wara xulxin.
Naħseb li l-biża' daħlet fil-għadam fil-psiki Malti, jiġifieri, għan ħafna raġunijiet, ħafna constraints li hawn. Waħda minn kollox, il-Park Nazzjonali, Malta Car Park, università waħda kollox wieħed. Firma tgħidx f'università saret inġustizzja miegħek. U għandek 10 oħra minn fejta għażel u tlaqt, issa jew se tibqem jew se emigra. Allura dejjem għandek daw il-forzi illi psikoloġikament anki subkonxjament qed jaħdmu fuq kif intseġġib ruħek. Sendem del-kusi, ndardar lajn li rid nixrob minnha.
Ġib quddiem għajek kollu.
Mhux hekk se qed ninkwita l-mara, le dawk konsiderazzjoni, li nimmaġna jien ħafna irġiel tax-xogħol nisa tad-dar jagħmluhom qabel ma tieħu pożizzjoni pubblika. Issa itlaq li kien hawn ukoll dejjem il-ġrida l-libertà u kien hawn ċerti libertajiet, però dejjem kostretti għax imma inti l-liġi bażika ta' pajjiżek, il-liġi bażika li suppost li għall-Kostituzzjoni dbabas magħha. Tneħħiha, tagħtihom tneħħiha. Għaliex liġi bażika hi? X'inhu l-qafas li qed topera fih? F'liema gwarni qed tpinġi dal-kwadr?
M'għandek ebda xibka li tilqak.
M'għandekx.
Inti taħbad malar.
Qiegħed fiċ-ċirku minn xibka.
Il-fatt sinifikanti li toħroġ fil-karattru tagħna.
Naħseb li ċerti effetti ġew aċċettati wkoll minħabba f'hekk u ċerti deċiżjonijiet anki li jolqtu fil-laħam il-ħaj il-prattika komuni tagħna tal-sinna pereżempju tal-sinna ta' kif wieħed ifisser ruħu permezz tal-memorja kollettiva li ssib xi ħadd li anki proprju jrid jindaħal f'dieu jgħid klas minn sal-qudiem jekk qed tibda tgħidha di, minn sal-qudiem qed tibda tiktibha di ta' x'inha jkider li għax jiena l-awtorità tiegħi tgħidli biex pereżempju niktibha kelma waħda minn sal-qudiem minn dan tukas. Affarijiet bħal dawn. Ikun hemm
minn dibattitu kważi.
Xierba jikbu jitra fil-gazzetta li għax affarijiet hux ma tirriżenjaw. Jo nabda min iddeċidja li da ma nixtiqgħu nseħħulu kif dejjem konna nseħħulu. Għax Matteo Kallus nibda jgħidu Giuseppe, da Matteo Kallus kont jafu bħala Matteo Kallus li kien inqatel minn La Valletta. Allura
issu m'hemmx dibattitu biżejjed. Hemm
ċerta passività, tifhem l-individwalità tal-persuna baqgħet dgħajfa. L-individwalità tal-persuna mhux tant rikonoxxuta. L-istituzzjonijiet huma aktar qawwijin iktar b'saħħithom. Mill persuna anki l-partiti huma aktar b'saħħithom mill-membri tagħhom, vera partit li skop tiegħu li jaġixxi b'mod kollettiv, imma d-dissens fi ħdan il-partiti huwa li meta tuħol, u kien hemm momenti meta partit pereżempju għamel li titħallas ma nafx kemm eluf ta' flus tal-iri jekk tgħid xi ħaġa kontra l-linja tal-partit. Għandek ħafna modi, vera u l-istampa ħielsa li ovvjament illum għandek il-pluraliżmu fix-xandir ukoll mhux monopolju tal-istat. Radju wieħed, televiżjoni waħda.
Għalkemm imbagħad għandek preżenza qawwija kważi żejda ta' stazzjonijiet tal-partiti.
Mhux hekk li m'hawnx. Li xi ħaġa unika flok.
Flibda pajjiż ieħor, jiġifieri dik ukoll.
Minn estrema lieħor, minn estrema lieħor. Jew kollox tal-istat u ħadd ma jista' jiftaħħalu, jippenetrah. Jew inkella jerġgħu jiddominaw il-partiti. Aħna bil-Malta ngħidu jew nejja jew
maħruħ. Imma anka l-massa tal-poplu bħal donnom.
Jaċċettawha.
Jaċċettawha. Inti semmejt tajjeb passivi. Ma jisom jiġu jitmelħu bil-Malti għax jiena ninteressa ruħi su fil-klen tiegħi, fil-biċċa żgħira tiegħi. Jagħmlu li jridu ħallihom u jiex interessani tismagħhom.
Affarijiet lokali, provinċjali.
Ignoranza wkoll. Ignoranza
grassa. Biex
issegwi.
Ignoranza grassa u nuqqas ta' tagħlim tal-istorja. Nuqqas ta' apprezzament ta' approfondiment. L-istorja mhux l-istorja tad-datità, l-istorja tal-għejxin, tal-imħuħ. Ta' kif in-nies jaħsbu jiġbu ruhom jirrelataw ma' xulxin dik l-istorja. L-istorja hija kif poplu jgħix u jesprimi ruħu.
U kif żviluppa u ġieħ kif inollu.
U kif żviluppa l qudiem lura.
Għaddu għal kapitlu numru 10 Flashback from Down Under Australian Perspectives of Strickland's Malta and his earlier governorships.
Hawnhekk se nduru fuq Strickland sewwa, jiena nitkellmu fuq u issa issa sensibu l-bniedem minnu. Kif beda Strickland?
Strickland ommu kienet Maltija, kienet nobli Maltija. Missieru kien Ingliż, kaptan. Strickland mill-lat tat-twelid stess, sa ċertu punt bħal Nerik Mizzi. Kien żwieġ mħallat. Żwieġ mħallat mhux minħabba reliġjon. Razzjalment mħallat ġifieri. Ingliż ma' Maltija. Fil-kastam Mizzi, Malti ma'
Taljana ta' Franza.
Allura mingħajr ma trid il-prodott huwa riflessjoni dan kulħadd għandu punt ta' oriġini wieħed. Ma tistax tibdlu. Ma joġbox kemm trid, ma tistax tibdlu. Punt tal-oriġini huwa dejjem wieħed. Mela inti toriġina dak il-ġenesi minn hemmhekk toriġina inti tajjeb. Allura xi ftit dik set influenza kalqija ta' ħajtek mingħajr ma trid u ġenetika li jennej illum jgħiduna. Naturalment, Strickland intbagħat jistudja, studja fil-fatt l-Italja wkoll Strickland u kien jaf bit-Taljana. Imma bat mar Cambridge, kien attif hemm anki bħala student, u kien ukoll naturalment Malti barra li kien Ingliż, allura għandu di dikotomija fi Strickland qatt miegħu kollox riżolt. Għax mal-Ingliżi ta' parsi Ingliżi seħ mill-Ingliżi, mal-Maltin ta' parsi Malti ta' mill-Ingliżi, imma l-Ingliżi jagħmlu jgħidulhom. L-ewwel li beda jindies fil-politika kien meta beda jappoġġa lill-Natu Mizzi, Fortunato Mizzi, għal-gvern rappresentattiv. Fortunato Mizzi li kien waqaf il-Partit Nazzjonalista 1886, Strickland, student Cambridge. U kitab xi żewġ ittri favur dak li kien jipproponi Natu Mizzi il-Partit Nazzjonalista li kien għamel jiġifieri. Favur il-gvern rappresentattiv, jiġifieri favur illi fil-Kunsil tal-Gvern il-maġġoranza tal-membri eletti ikunu Maltin. ikunu eletti u Maltin u fil-maġġoranza, mux bħal qabel taħt il-Crown Colony Government, ġifir fej l-elezzjoni mill-1849 il-qudiem kienet għal-minoranza ta' membri tal-Konsil.
La saħħa.
Dej appoġġaw, bat jiġi Malta u koll u speċi jidħol u joħroġ mal-Partit Nazzjonalista, l-ewwel darba li joħroġ għall-elezzjoni Strickland. Joħroġ mal-Partit Nazzjonalista. Taħt il-kappa ta' Fortunato Mizzi. Imma mbagħad jerġa' jibda gerrem. Dal-ġurdin, imperialista. Fej dawar senaw, nofs, għallu nisma l-lu, għanamluk segretarju principali tal-gvern koloniali, ta' għasam il-kamra u sar. Persuna, b'saħħita, setana, fil-kolonja, bħala segretarju principali tal-gvern. Mela l-gvernaturi jimbidlu, jiġu jimorru. U Strickland jibqemma xie segretarju principali, u speċi għallura jaf il-lokal, jaf xie ħasbunir, jaf minnu għannis. U jassumi poter kbir, u naturalment Strickland kien clever.
Ma kak, intelligenti b'mod li jaffissa.
U ambizjuż, ambizjuż. U fil-fatt, jekk tħares lea b'mod edu kważi superficjali. Minn segretarju prinċipali x'sar? Sar gvernatur. Ma ħax downgrading
tela. L-iskala tajje.
L-iskala l-fuq. Issa tlaq vera għalbidu kważi ħelsu minnu kicked upstairs u marru li Leeward Island, li middle of Gladinowe. Imma mbagħad reġa' nixxiru jmur.
Postijiet aħjar.
Fimni, gvernatur teżmejn vera żgħir ma' Western Australia mhux żgħir ta' Western Australia kontinent.
Mela, ħelsu minnu mingħu qishom. Imma f'tisftit ġie x'imkien ta' valur, jiġifieri qed l-Awstralja.
Fimni, Strickland jiena naħseb, u kważi ċert. Illi Strickland kien jemmen, verament jemmen, anki minħabba taġina etnika tiegħu, illi l-imperializmu Britanniku kien l-aħjar ħaġa li Malta qatt seta' kellha. Għaliex fetħina orizzonti li mingħajr l-imperializmu Ingliż ma kien qatt ikollha dak l-opportunitajiet ta' ħruġ, ta' ftuħ. Tensiex li dan qed nitkellmu fuq żminijiet ta' progress industrijali u tekniku u ta' innovazzjoni enormi. Enormi ta' jiġifieri qed nitkellmu iktar ta' li da' Strickland le mhux Strickland da' żminijiet huma Strickland f'dak iż-żminijiet, f'dak il-kuntest jiġifieri li jiġi t-tren, li jiġi t-tram, il-komunikazzjoni telegrafu, telefon, id-dranaġġ, l-ilma fil-vit. Strickland waħda mill-ewwel affarijiet li kien ipropona kienet biex tal-posta jkollhom il-biċikletta jkollhom ir-rota imorru qasmu litri bir-rota. U kien hemm bdejt ħabih u qalhom mela daw m'għandhom saqaj biex jimxu speċi li x'inhi dir-rota minn fejn ġib taħ. Fil-fatt kienet grazzi għal nef għax kien hemm pajjiżi oħrajn hu ora tal-posta lir-rota.
Osserva.
Għandek taħlit anki f'Strickland, però ma trid jimponi ruħu, għandu dik it-tendenza li kif jgħidu ħalli waħda għaddejja lil-ħadd.
Dejjem kellu l-mezzi.
Ma jħallilekx għaddejja, kellu l-mezzi u kien jużhom. Mbagħad beda kabbar il-partit biex ngħidlek l-appoġġ il-klientela kważi biex ngħidlek. U naturalment meta daqqasam il-kamra Mizzi saħħtu. Għax ġi tradut, laħ bħala traditur Strickland.
Ġi mannaħa li huma kienu qegħdin jakkwistaw xi ħaġa minnha jiġġieldu.
Da żgur ma l-Ingliżi kienu kapaċi għal dal-affarijiet u ara kemm il-darba mluha u lill-Adrian Dingley pereżempju kien deputataw ċiju. Offru li jkun l-Attorney General. Qasam il-kamra nominat.
Ħadulhom.
Li abbozza l-liġijiet kollha.
Kontra dawk in-nies prattikament fil-prinċipju li.
Savona, Sigismonda Savona, mela da kien Regimental Schoolmaster. Batuħ Battersea College Londra. Kien bravu kien ġilowel ġifieri. Indunaw dawn li da tajjeb. Mela meta ġilowra x'għamluh. Rettur tal-università, qatt ma kien rifess f'università da, fajtu. Rettur ta' din l-università ta' Malta ġifieri. U direttur tal-iskejjel tal-gvern biex jimplementa l-programm tal-English and English only. Allura da. Mizzi, staħseb li derlu fuq Savona. Traditorju oħor, għax ta' kien qallhom illi mhux speċi jkisser l-Italjan. Fil-fatt ma kienx taqseb kontra Italjan, ma kien favur l-Ingliż. By definition, kif jgħid Mizzi u li inti li tinkludi l-wieħed, jiġifieri ħadd tiskludi lil ieħor.
Għamil tażla.
Għamil tażla, u l-għażla fejn dak iż-żmien tgħidli llum forsi titħaqu, imma dak iż-żmien kap ta' dipartiment kellu 500 lira sterlini fis-sena, 500 lira ta' deb fis-sena. Dak kien salarju fenomenali ġifieri l-ebda avukat. Ma kienx jgħammu ġifiri, u meta fil-fatt fl-1887 għamlu l-Konsil Eżekuttiv, waħda mill-ikbar problemi li kritika Savona l-ewwel wieħed hekk joġbok, kienet li tliet membri magħżura biex iservu fil-Kumitat Eżekuttiv kien speċi ta' mini kabinet, kellhom 300 lira fis-sena. Allura qalu xi ġifieri u jitilgħu fil-Kunsill u mbagħad jagħmluhom membri tal-Eżekuttiv u jtuhom 300 lira fis-sena. Minn flus il-poplu, minn butta n-nis. Ċrid mentalità u koll ta' opportunizmu, ta' utilità, l-ewwel il-but mbagħad.
Daw il-mossi kien qed jiddividu.
Iżarmawk
lilek għadu lek l-aħjar wieħed. Jaqsmuk u ġibu kontri.
Naturalment.
Kienet tas-sena.
L-Ewropa u l-Imperu. Illum il-professur Henry Frendo qed jerbel iż-żmien meta Strickland kien gvernatur fl-Awstralja. Komplu jisimgħu l-Ewropa u l-Imperu.
ħansibu l-Strickland Tasmania l-ewwel u ġvera. Fejn kien gvernatur l-Awstralja?
No, kien it-Tasmania, gżira l-isfel minn Melbourne biex nitemu l-isfel minn Victoria. Mbagħad kien Western Australia, kien fl-aħħar New South Wales sa 1917. Ma ninsowx ukoll li fin-1900 l-Awstralja saret federazzjoni. Jiġifieri kellek il-Federal Government. Għax Canberra lek kien bniet bħala Federal Capital biex imma mbagħad kellek il-postijiet l-oħrajn li f'ċertu sens iktar importanti bħal Melbourne, Sydney, kapitali ta' dawn ir-reġuni. Allura l-gvernatur rrid ukoll li ġipruħu mal-Governor General.
Il-kap tagħhom.
Iżgur, ma tantx kellu relazzjoni tajbin miegħu ġifieri.
Spiċċa bil-banda.
Spiċċa bil-banda qabel il-banda kellu l-marċ. Għaliex gvernatur mit-Tasman ġie maħtur. Gvernatur ta' Western Australia, Western Australia ġie maħtur gvernatur ta' New South Wales. L-iktar stat probabbilment importanti l-Australia, ġifri fej bdiet l-Australia, Botany Bay, qed ngħidu ġifieri New South Wales.
Ġifieri sinjal ta' progressi daw.
Kien hemm il-gvernijiet eletti f'dan l-istati, tajjeb. Allura bħala gvernatur ma kellux poter eżekuttiv bħala tali, kellu poteri iktar ta' patronaġġ, iktar prestiġu, rappreżenta l-kuruna, jirrapporta fuq xi qed jiġri lil Londra, jiftaħ xi plakka jiena pereżempju meta kont Perth. Ħaċċu żewġ ritratti fl European Empire jidir l-Iġipt wieħed mid-ritratti li ħadd Perth fejn fetaħ il-bini l-ġdid tal-Kamra tal-Kummerċ ta' Western Australia. Waqt hemm ismu waħħad fuq l-irħama. Kien jagħmel dak tip ta' affarijiet u jospeta l-garden parties. Relazzjonijiet pubbliċi li huma ovvjament importanti għall-kuruna jekk jiġi dinjitarju qed iżura kif ċeċ.
U ġo pajjiż kbir.
Il-Government House Perth bellezza pereżempju ġonna ma' dawn. U New South Wales l-istess però kellu dejjem li jiddeffes fejn ma jisawx. Però fil-fatt anke meta mar New South Wales l-ewwel diskors li għamilhom bħala gvernatur lill-parlament elett bil-Prim Ministru
bil kull saħħa politika.
Allhom isma' sinjur għallhom jiena għallhom għadni ġej minn Western Australia. Allhom hemmhekk jiena kont qed ħafna periri lill-gvern, l-Skedin kien il-Prim Ministru l-Awstralja, hemm ħafna progressi fl-Awstralja fiżmin Skedin, Prim Ministru Skedin. Saru ħafna riformi fil-Western Australia. U das kemm mhux qed jieħu l-mertu ta' riformi li għamel il-gvern ta' Skedin u jitqu bieħu. X'ilma doffi minna leħ liju ġejja gvernatur laqas Australjan. U se qed jgħidilna wkoll isma' kulma jkollna bżonn ngħidulu ħajran ġalla, da xi affarijiet huma.
Kien jagħmel l-arja biha il-konnessjoni Ingliża.
Strickland dik waħda naħseb l-ikbar problema li kellu kien il-problema ta' karattri. Kien patronizing li kien pezza kustjoni, li rid jiddeffes fejn ma jisawx, li għandu idea li ħafna tiegħu innifsu. Hemmhekk hekk isira. Naħad il-gvernu. Għaliex tinsiex kienu żmijiet diffiċli wkoll daflow il-gwerra qed ngħidu. Flow il-gwerra, kellek il-gvern federali illi jixti iddaħħal il-conscription. Iġifieri illi jekk inti tkun ta' ċerta età ta' 18-il sena pereżempju. Bil-fors trid tmur għall-gwerra.
Il-leva.
Il-leva, dak li aħna ngħidu il-leva. Strickland naturalment kien ħafna favur tagħha di. Imma l-Awstralja ma kienx hemm biss Ingliżi, kien hemm ħafna Irlandiżi. Qed ngħidu 1916 l-Easter Rising ta'. Ara kemm qatlu l-Irlandiżi l-Ingliżi fil-ġliet Collins Street f'Nofs Dublin jiġifieri għadha sal-lum post storiku jisparaw il-xoxin across the street. Allora int taħseb li l-Irlandiżi Awstraljani kienu se votaw favur il-conscription. U minn kien l-Arċisqof ta' Victoria? Daniel Mannix. U minn fejn kien? Mill-Irlanda. Kattoliku mill-Irlanda. U taħseb li dak kien qed jappoġġa il-conscription suffara. Darbtejn ma darbtejn m'għaddix il-referendum fuq il-conscription. Darbtejn. Però minħabba l-gwerra, il-gvern ta' New South Wales dak iż-żmien tajjeb, irrid li jestendi l-mandat minn ma jagħmel elezzjoni f'nofs gwerra. Strickland kien qed jopponih. Issa tgħid li forsi kellu raġun kostituzzjonali legalistikament, eċetera. Imma l-fatt sta, il-gvernatur ma kienx elettu, ma kienx imexxi New South Wales, kien imexxi il-Prim Ministru
tal-partit
il-gvern. U kisruha bil-kbir. U beda anke jnixxi dit-tarif l-informazzjoni il-gazzetti qabel il-gvernatur kontra l-gvern ġifieri.
Reġa' uża l-mezzi, jibda juża.
Mezzi kollha, hemmhekk ma kienx diplomatiku ta' Strickland. Ovvjament kellu l-faċilitajiet kollha biex jeżerċita l-patrunaġġ, pereżempju jekk taqra l-memorji mill-istampa Awstraljana li naħriġ ħafna minnhom hemmhekk u anki rriproduċej. Gazzetti. Kien jagħmel da pereżempju garden parties fantastiċi jew kulħadd jilbes pulit u bil-bell bottoms u xorb u
jiggwadanja simpatija u l-appoġġ.
Tinsix u għandek pożizzjoni, tinsix għandek il-Maltin baqgħu biħadi tal-pożizzjoni jirrispettaw il-pożizzjoni li fil-fomatija hija forma ta' serviliżmu. Minflok tirrispetta l-bniedem, l-individu, għal-kapaċitajiet jew tirrispetta l-pożizzjoni. Xi ġifieri? Jiġifieri inti tirrispetta tissuġġettu għal-poter il-pożizzjoni ġifieri seta' ċifiri inti qed tadura l-seta l-alla ta' mammona ġifiri. L-oġol ta' deb ġifiri.
Minjaf kif kien jilbes
bħal-biex. Il-faċċa għad biex jinkimra ċilura malt għallu mela leħej ta' rixa.
Għax il-pjuma tal-es. Mella s-salja spiċċa kważi kważi mkeċċim iċ-ċivili Ingliż allura.
Praticament iva li.
Biex ġir lura Malta.
Prova jinnegozja biex jagħmlu gvernatur ta' x'imkien ieħor, irrifjuta.
Fiġi.
Mbagħad iġi lura Malta, Malta kellu Villa Bologna.
Ġi individu ma' Malta mhux f'isem il-Gvern Ingliż xejn. Ġilura d-dar.
Le, ġilura d-dar. Granis ma reċi għabbiżie. Dima għax jgħamil meeting publiku biex għajdilom ta' l-nis ġibini.
Bija.
Għafna nis għaskin jgħafu għadi ġibini. Jena nħroġa ċara. Illum hija magħrufa. Imma tistennix kif fil-biografija, per eżempju, ta' Strickland minn Edwin Vassallo. Sejgħid li l-Ingliżi keċċoħ mill-gvernatur u ġi Malta minħabba li kien kisra mar-Renju Unit jew mal-Imperju mar-Reġina ġifieri ifhimni. Ma dik il-verità li kisra bintħil żejjed il-gvern oppona l-preżenza tiegħu. Il-gvern eled marix li jkollu gvernatur li qed jindaħallu u li jipprova jittorpedinah dal-mod. Hemm ħafna xtajt fuq għadija ifhimni għaliex qed ngħidlek qiegħdin f'nofs żgwerra, però dan għajna waħda minn affarijiet li nuri fi Europe Empire ukoll anke li l-issorprendit li. Qabel ma ġi Malta u kisra ma karwana Gonzi. Kien ġakki sera mal-Arċis of Kelly u mal-Arċis of Menix ta' ta' Sidney Mellon.
Ġi dak knisja dejjem it-teħfajnu isa. Pala autorità. Kull minn għandu
l-autorità u ma kull minn għandu sa' kun prim-ministru. Nu sa' tu għedżi ma' prim-ministru kisira.
Mux fuq bazi morali, fuq bazi ta' minn għandu seta' l-izjiet.
Ta' minn jiddeċidi, ta' minn taddi.
Tista' tagħmel parallel bej l-Awstralja allura l-kwistjoni l-kellu ma' daw l-isfijiet. Umbagħad spiċċa biex fl-1930 kellu xi jgħid magħhom hawnhekk.
Jina, mux jett namel paralleli, jina jett ikkonstata fatt. Bat il-paralleli jamelom min jaqra, min jaqra l-ktib, jamelom u l-paralleli, ta' jep, jima jiex noqot nitma innis.
Ma' min arma tri da' medda ta' 15 sena, kellu kwestjonijiet ma' l-sfijiet ta' Awstralja u ta' Malta. Toħfajnu.
Ħafna, u fil-fatt jek tara European Empire, n-publika anki xie jittri. Waħda minnum ta' segretarju tal-Arċis of Kelly ta' Sidney fej jitħat x'kienet jintqal fuq l-Arċis of. Oħra diskors mill-Arċis of Menix ta' Melbourne fuq xi kumment li kien għadda Strickland u waslulu Melbourne ġifieri minn Malta waslulu Melbourne u dan reaġixxa u għalhom Strickland jgħid li jrid. Jiena qatt ma tkellimt kontra l-conscription fil-Knejjes, għalhom imma l-poplu Awstraljan għallu x'jaħseb fuq il-conscription. Għal-issa jistaj għajt li jiridi, biex jgħad tibta diskors. Ekk li tistaj favur il-leva, no tijaj favur il-leva, ma il-poplu Awstraljan, daqtej jirriġitta il-leva, kif għat l-ujn. Iġviri, jem għani muħazinu. Ta' il-lif Malta, għaxa melek fl-Awstralja, melek f-Malta. Ifimni, Strickland kien Strickland, għaffariet li kabbaru.
U kien pizza kustjoni,
jgħaj. Kien pizza kustjoni. Ma rriċna jgħajt l-ispijiet ta' Malta.
Kellom raġu.
Minar passat u kol ta' ġdaj.
U gran faw mal-poter u kol kien.
Passat għanisja. Passat għanisja. Kol da' ċeġi ġifiri. Għabat u t-skomunika l-innis. Għax għallu li għandu kunem l-ugwa li għandu sabbej il-mara u r-raġel kif għamlu l-dimek suzi. Ok, ma ta' għabelx, ta' għabelx, xo. Għaktak fil-gazzetta tijek, jo għamel pretka.
Tuża r-reġjon biex tindaħal affarijiet ċivili, bazikament, tajta għu.
Eħe, ovvjament kien żmien ieħor.
Ajna ġejjin biha. Divorzju ma kienx il-bogħod ir-referendum ġifieri.
Ma kienx il-bogħod għax kien.
Ajna ġejjin sa żmien.
Sa mal-infernu jekk.
Hija xi ħaġa qiegħda fid-demm ta' min għandu l-awtorità f'dal-każ reliġjuża ma awtorità tibqa'.
Dan huwa fenomenu ngħidlu personality politics. Personality politics. Il-personalità l-qawwa l-illa tal-personalità. Illi tista' stranament u ironikament timponi ruħa u tieħu ascendent anki fuq il-gvern u fuq il-partit stess. Minħabba li tkun personalità b'saħħitha f'ambjenti ta' poter u tipprova teżerċita dak il-poter permezz tal-personalità tagħha u permezz tal-anturaġġ tagħha u anki
forzi li jkollha.
Forzi anki permezz tas-sinjurija tagħha f'ċertu sens tajjeb. Issa pajjiż bħal Awstralja. Ma se ħallu kaddej bi għadi, tol popi l-Ingliżi għadu, tol popi.
Għandhom ftuħ iżjed.
F'Malta iktar diffiċli, iktar diffiċli għaliex ħafna ħeċken u l-poter jista' jiġi eżerċitat modi differenti. Irid ikollok xi rikors istituzzjonali biex tiċċekkjak. Il-Kurja, per eżempju. Issa min jeżerċita l-poter kontra l-Kurja, irid ikun il-politikant, il-partiti u l-gvern. L-individu, l-individu waħdu tantx għandu. Saħħaw.
Speċjalment jekk ikun ignorant jew jibża minn pereżempju teddit fil-każ tal-Knisja mill-infern pereżempju, mid-dnub, jgħaj kollu constraints oħrajn.
Mill-istigma soċjali.
Mill-istigma soċjali.
Għaliex inti għandi ċerti normi u preżunti.
Ma tiżżewġ.
Ċerti normi preżunti. Fost in-nies bħala stil ta' ħajja, bħala x'inhu sew u
x'il-kultura tiegħek.
X'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. U inti tipprova tagħmel it-tajjeb u ma jagħmelx it-tajjeb.
U tidher li qed tagħmel it-tajjeb biex tinoġ.
X'idher nof se tagħmel xi ħaġa ma tidhirx. Għad il-Malti jgħid Malta żgħira u nisa magħrufa.
l-Europa u l-Imperu. Illum il-Professur Henry Frendo qed jerbel iż-żmien meta Strickland kien gvernatur fl-Awstralja. Komplu jisimgħu l-Europa u l-Imperu.
Meta ġi Malta nsibu li Strickland hawnhekk inti tidħol fid-dettall fuq. Ikollu bniedem miegħu Augusto Bartolo. Li isir kważi kważi kli bl-Ingliżi jgħidu right hand man tiegħu. Jispiċċa anke jibgħatu l-Awstralja.
Kien fl-Imperial Press Union li x'Bartolo tinsiex.
Min kien da Bartolo?
Augusto Bartolo huwa t-tifel ta' Antonio Bartolo. Illi kienet familja ta' kummerċjanti ta' intraprendituri fl-aqwa żminijiet tal-Imperu, illi bdew gazzetta jisimha Malta Chronicle, Garrison Services Gazette, mbagħad wara saret id-Daily Malta Chronicle, Imperial Services Gazette, kienet bl-Ingliż ħroġ kuljum, l-offiċini ta' Daily Malta Chronicle tfarku fil-7 Ġunju. Kienu faċċata ta' Piazza San Giorgio, Piazza tal-Palazz. Ovvjament kienet gazzetta pro-British, Maltija, mexija minn il-familja Bartolo. U Awgust il-Garrison biex tgħix f'Malta tara xi jiġri tara gazzetta bil-lingwa li tifhimha u sabi li biex jaqra l-Malta daw. Kif jixtru l-Malta ta' mizzix ma jifhmux kelma. Xi gazzetta titkun
bl-Ingliż
għalihom. U għalhekk
għalhekk
is-sottotitolu. Garrison Services Gazette biex jekk ma fimtix. Tifhim mażgur ġifieri. Di għalik qed noħorġ il-gazzetta ħana. Ixtriha u ġbidna reklami. Kolla ħafna ta' reklami, il-Chronicle mill-Malta. Malta bit-Taljanu forsi kunem xi prodott. Xi brillantina.
Vjaċċa sqallija.
Mentre l-oħrajn għax prodotti bdew diħlin mill-Ingilterra ġifieri negozju il-preferential tariffs favur prodotti Ingliżi, ġifieri għandek ħafna. U Augusto Bartolo kien it-tifel ta' Antonio Bartolo. Ġifieri twieled biex ngħid hekk fil-ġurnaliżmu Malti Ingliż. U daħal fl-Imperial Press Union u kien jattendi għall-Imperial Press Conferences u koll irnexxielu jsir il-korrespondent minn Malta ta' Reuters li kienet l-ikbar aġenzija tal-aħbarijiet fid-dinja. Allura da kellu manu libera. Illi jekk jiġi xi ħadd eżaltat Taljan xi sottosegretarju bħal ġunta pereżempju fit-32 jgħid ċerti affarijiet jew xi ħadd ikollu xi jgħid ma' xi bejjeħ tal-lotterja ta' Palermo f'salarjali. Najġibha fid-dinja kollha.
Għandu xibka internazzjonali.
Żgur, jekk hu jmur Londra pereżempju u jgħid li l-Italja qiegħda tħares lej Malta bil-ħsieb li taħtafha. Hemm l-ebda prova tagħha imma għala hekk. Ġibha d-dinja kollha, fint? Il-gazzetti Kanadiżi kollha, Awstraljani kollha, Ingliżi.
Saħħa kbira.
Saħħa enormi. U fil-fatt il-gvernatur kien jirrabja. Ingliż f'Malta li qed jgħix Malta x'edet jeżaġera l-affarijiet, qed jagħti impressjonijiet folgħu, se tiġib ħafna disgwit f'Malta u ħafna antagoniżmu, anke il-kolonja Taljana f'Malta jibdew ħossuhom isom xi ġifieri tidu taħtfuna. Għallikum ritrat fuq Augusto Bartolo, me t-tkellem Londra me press conference.
Biex sar il-right hand man ta' Strickland, għax Strickland għaraf fieħ ċertu potenzjal.
Li għaraf fieħ, Strickland kien li Augusto Bartolo għamel il-partit politiku tijaw, u Strickland jittim għamel il-partit politiku tijaw, u koll, u konvinċieħ biex jneħħi tijaw u jitħammijaw, u jgħamlu l-vice kap tijaw. Rali kellhom interessi komuni, avolja kienu tipi differenti ta' nies anke bħala karattri, ġifieri Augusto Bartolo kien nas iżjed Malti. Skont in-nazzjonisti kien sqalli fil-patentijata Bartolo s-Siċilja, ma mbagħad naturalment fil-kuntest Malti da sar imperjalista kbir. U ironikament ukoll da miet l-Overseas Club il-belt waqt li kellu battibek ma' Mejlu Strickland. Dik ngħidha wkoll. Għaxu kien ibattib qalbu naħseb tura dak iż-żmien qed nitkellmu sa wara ġifieri kien ikbar feta ġifieri.
Swilu mal-Strickland.
Imija swilu naħseb jiena li x'għamlu kien il-Ministru tal-Ġustizzja, kien il-Deputy Leader. U kien tal-istess orjentamenti, ġifieri hu kien jemmen fl-Imperu, kien jemmen fl-importanza tal-Ingliż. Bartolo kien fil-bidu kien favur il-pari passu kien jaċċetta li tista' tgħallem it-Taljan u l-Ingliż f'daq. Strickland dik qatt maċċetta qatt. Dik qatt maċċetta. U l-Malti għall-Ingliż.
Ħanajdu hekk l-importanti għal Strickland kien l-ilda ħatfu u waqqaflu l-attivitajiet tiegħu u daħlu miegħu.
Kif wara għamel il-partit?
Laburista.
Strickland was a towering personality ta' ġifieri, kif nħadha l-passat tiegħu, kif konna tnajdu ġifieri li inti darba li tassumi li ismek jassumi ċertu saħħa fl-opinjoni pubblika, fil-ħajja pubblika.
Kważi ikbar mill-ħajja, larger than life.
Kważi larger than life, kważi surreali. Allura ħafna nies komuni, Strickland. Lord Strickland. Dakin, jiena ngħidlek li kien l-uniku persuna fl-istorja tal-Imperu Ingliż kollu, Strickland, illi kien Prim Ministru ta' Kolonja fl-istess waqt li kien deputat konservattiv trublu Tory ġifier f'Ingilterra, fil-House of Commons. Fil-fatt fi 28, waħda mir-raġin għal fejn għamluh Lord. Kittab stess minn ġdejt ġdejt għal-ħawsa.
Kif għamluħ l-ord?
Biex għal-meru ma
jibqax. Ġdejt, ja.
28 ta' kien Prim Ministru ta' Malta. Għamluħ l-ord? Biex ma jibqax fil-House of Commons, zux.
Jirbis saħħa ta' Malta laħħa l-ord jisu, indirettament.
bissa.
Għax kien Prim Ministru.
Kien jitkellem fil-House of Lords, ikollha fuq Malta, fil-fatt fil-European Empire waħda mill-affarijiet il-Repubblika hija protesta firmata mill-membri kollha tal-Kabinet Nazzjonalista, talli dak jindaħal fejn ma jisgħux jomu jitkellem fil-House of Lords. Meta dawk kienu prerogativi tal-Gvern Malti, mhux prerogativi tiegħu tal-House of Lords. Għandek il-firm kollha tal-membri kollha tal-Kabinet Nazzjonalista. Joġġezzjonaw da xi ġifieri jmur jitkellem fil-House of Lords. Fuq xi ħaġa li kostituzzjonalment hija prerogativa tal-amministrazzjoni Maltija. Ġieli hemmhekk terġa' turieħu terġa' tikxfu.
Kbir ħafna.
M'għandux limiti. Lord. Allura kien membru tal-House of Lords in 1928 sa kemm jiet sa 1940.
Hija wkoll kważi unika għal Prim Ministru ġol Commonwealth, ġol Imperu. Li jkun Lord ukoll, Prim Ministru ta' kolonja.
Rari, imma li tkun Prim Ministru fl-istess jien membru tal-House of Commons. Ġifieri deputat ta' kostituenza Angliża.
Seta' jkun hekk jirrappreżenta l-poplu tal-Lancaster minn għalija hux hekk u fl-istess jien qiegħed Prim Ministru ta' pajjiż.
Ma skont titħares lew, għax hekk kien titħares lew mill-perspettiva imperjalista. Kolonjalista.
Ija minn sens għalihom.
Dik mhux tagħna, Malta mhux tagħna.
Territorju Ingliż.
Ingilterra pajjiżna u Malta tagħna. Seta' tissir, saret fil-fatt. Però xorta kienet skonda, sitwazzjoni skonda, għaliex inti deputat elett ta' żewġ kostitwenzi biex ma ngħid pajjiżi. Pajjiżi. Differenti u fl-istess waqt. Ma nafx l-eżempju oħra fl-istorja kollha tal-Imperu Ingliż jiġituri wkoll ċerta kapaċità ta' dan magħhom fi Strickland. Inkredibbli kważi jiġifieri surreali ju.
Dan għajsek qed tajt jidherha u jidherhem f'sal.
Su San Franġisko.
Għandek dimensjonijiet kważi straordinarji sopranaturali.
Aċċess għandek jiġifieri.
Enormi.
Għandek aċċess għall-Gvern Malti b'mod preponderanti għax qed tmexxih. U għandek aċċess għall-House of Commons li hija l-leġislatura. Tal-imperu, essu deputat irlandiż, l-Irlandiż li kellhom aċċess għall-House of Commons li setgħu jiġu eletti fil-Kamra tal-Komuni Ingliża, u fil-Kamra tal-Komuni Ingliża l-Irlandiżi kienu jiddefendu l-interessi tal-poplu kollha magħhuma tad-dinja l-Indja Malta kultant ukoll fejn ikollhom grievances. L-Irlandiżi jresluhom fil-House of Commons.
Kellima għal daw kollha.
Jgħid tagħni soppressi għax huma kienu pressi għax iridu l-ħomru li ġifieri.
U jkabru l-kawża tagħhom dal-mod.
Ma f'dal-każ qed ngħidu proprju persuna. Maltija, satla jom ekki nejdom l-Inglis, ġifija, Strickland, jom Inglis u għol. Satla li Maltija jadu Strickland, Strickland, Strickland jani, ġit Maltija di, ma Strickland.
Ux ta' bxen kien għaw ċerta adulazzjoni għalli għaw Maltalix, u għet jirrapprezenta l-kuruna li għal ħafna Maltin imperialisti specialment.
Napito mutu.
Kienu jara u wġvera li gbar ħagġa li għaw fil-dinja. U da' fil-sess jienu għan ufsu Malti u jistaw kelmuħ. Fil-fatt għanna ħafna nies li jisimhom Gerald jew Geraldu jew tara dik il-ġi fin-nofs f'ħafna ismijiet ta' nies proprju għalihna, immaġina.
Iva, iva, le.
Ċaw Geraldu ma kien iċċaqsek.
Efimni, Strickland kellu ċertu appoġġ, ġifieri mhux appoġġ fenomenali, ma kellu ħafna appoġġ u kien iġib ħafna voti ta' Strickland.
U personali.
Iva, qed nemta fiġifieri, ġeneralment l-iktar wieħed li jġib voti.
Tal-kult ngħidlu jiena.
Kellu anki kult. Però kien hemm ċerti nies li imma naf jiena mill-familja tiegħi stess nista' ngħidlek għax missier il-mara Mr. Prendi għan primi, ġifieri meta jmur għawdex oqgħod għandu. Tista' tkun iżjed minn hekk, ġifieri però kien benestat, kienu nies tal-kummerċ tifhem, ġifieri hemm dak l-element ukoll. Naħseb li ħafna nies li kienu fil-kummerċ u fl-intrapriża u li kienu jieklu mill-ħluq tal-gwarniġjon. Ma x'hekk inti kellek ħanut ta' sigarri? Forsi kien hawn Maltin jobormuhom, offizjali kien jmorru xogħol, sigaretti kemm trid, u birra kemm trid, ġifieri qed titkellem fuq. Maniri ta' jxienu ta' għalliħ il-flus, ta' mod kif issir sinju, kif tgħixu ssir sinju tagħmel il-flus. Għallu jekk qed jiena għexna magħhom x'i tfisser meta jgħidu aħna magħhom għexna, magħhom għexna.
Għamluna nies.
Billi aħna qlajna x'nieklu magħhom. Issa dikha mhux qed tgħidlek lilek fuq kif effettwatlek id-diametru kulturali u psikoloġiku ta' moħħok.
Serqitlek l-identità.
Ċentra. Titħol ġifija, dikha titħol li aħna għexna magħhom. Ma hija miskina, hija mentalità ta' xi miskin. Forma ta' servilizmu ta' xi qabilli u kulħadd qabel fejn qabillu. Malti jgħid l-iskubetta fiha l-grillu, kulħadd jagħmel li qabillu. Okej, imma allura l-prinċipji u l-valuri. Ma tkellmux fuq il-valuri mela. L-unuku valuru kemm għandi fil-but għandi fil-but u meta ndaħħal idi fil-but insib. U nefqu hemm. U min jimli l-but, merħba bih,
u
nsellimlu. U nsellimlu kollu bżonn xi ħaġa għajli.
Kebżon torqot, ma xitan torqot. biex najdu hekk.
Jinkera minn għalaw.
La, eżat, la, għaj għadek l-lus fil-mut. Emmek sanħallu dik il-laqgħa tagħna dwar Strickland u l-ħajja tiegħu politika fl-Awstralja għal programm tal-lum, nissuktaw u nagħlqu din il-parti tal-kapitlu numru 10 minn għandu ktieb forsi qiegħed jimxi magħna wkoll ġimgħa d-dieħla. Il-ġimgħa d-dieħla nitkellmu iżjed u nagħlqu din il-parti tal-ktieb fuq Strickland fil-mawra tiegħu ġewwa l-Awstralja. Sakemm nerġa' nitgħu bħallum ġimgħa minn aħħar tiegħi ċar xwieqeb insemmilkom.